Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Lepo pozdravljeni v prazničnem mozaiku dneva, v katerem bom z vami Marcel Krek. Mir naj bo z vami vsemi proti razoroženemu in razorožujočemu miru. To je tema poslanice za mir, ki jo je za današnji svetovni dan miru, tega obhajamo vsakega 1. januarja, že konec avgusta predstavil papež Leon XIV. Vsebino poslanice sta v torek podrobneje predstavila ljubljanski nadškof Stanislav Zore ter zgodovinar in publicist Aleš Mavar. Papež Leon v svoji prvi poslanici za svetovni dan miru opozarja, da sta pravičnost in človekovo dostojanstvo danes bolj kot kdajkoli izpostavljena neravnovesju moči med nemočnejšimi. Sprašuje se, kako lahko v času destabilizacije, spopadov in nasilja živimo odgovorno ter se hkrati osvobajamo zla. Poudarja pomen pobud vseh vrst, ki ne pristajajo na fatalizem in brezbrižnost do človekove svobode ter odgovornosti.
Začne to poslanico s pozdravim, pozdravom mir s teboj, mir z vami. Izhaja pa ta pozdrav iz velikonočnega Jezusovega pozdrava na večer velike noči. Mir vam bode. Ko te zbegani, prestrašeni, pravzaprav izgubljeni skupnosti, podari mir in jo usmeri v prihodnost. To je tudi pozdrav in poudarek papeža Leona XIV. Od tistega prvega večera, ko je bil izvoljen za rimskega škofa in ko je iz lože svetega Petra nagovoril ljudstvo, ga je pozdravil s pozdravom miru in s povabilom k graditvi miru po vsem svetu. Mir tudi v tej poslanici gradi na Kristusu. Kristus je naš mir. In mir nosi v sebi, to mi vsi vemo. Izkustva imamo, čeprav dosti krat tega ne obesedimo ali pa ne domislimo, da je mir nekaj, kar želi trajnost v naši želji, v naših hrbenenjih. Nikoli še nobeden ni rekel, da ima dovolj miru. Tistega pravega, globokega miru. Po drugi strani smo pa že slišali večkrat, prebrali večkrat, verjamem, da je tudi sami že povedali dovolj. Dovolj vojne. Dovolj nasilja. Ali pa drugače izrečena ista misel, nikoli več vojne, nikoli več takšne morije, nikoli več nasilja. Skratka, mir kot vrednota, po kateri hrepenimo, jo sprejemamo in želimo njeno trajnost in nasilje kot nekaj, ki ga zavračamo. In pomembno je, da ta mir začnemo prepoznavati. Z mirom je tako, kako s toliko drugimi dobrimi stvarmi. Če ga iščemo v njegovi idealni obliki, ga ni nikjer na tem svetu. Če ga pa znamo prepoznavati v posameznih načinih, oblikah, kako se uresničuje, kako prihaja k nam, ga pa lahko prepoznamo. Ga sprejmemo, ga živimo in ga posredujemo naprej. Potem smo slišali gospodmanco o razoroženem miru. Beseda, ki je nenavadna. Mir oborožen, na nek način se to zdi kot protislovje. Oboroženi mir, po drugi strani pa dejansko večina tega našega miru po svetu danes je oboroženega. Tako imenovan način miru, ki je odvračanje nasilja, odvračanje vojne, odvračanje napada. In s čem se to dela? Z orožjem. Z vedno več orožja, z vedno bolj sofisticiranim orožjem in z vedno bolj na nek način od življenja odmaknenem načinu bojevanja, čeprav ljudje še vedno zelo, zelo konkretno trpijo in zelo konkretno umirajo.
Pri tem ima Sveti Oče v mislih tudi sodobne oblike vojskovanja, ki se vse bolj zanaša na umetno inteligenco. V poslanici tako zapiše, da gre pri uničevanju ljudi s strojem za edinstveno uničujočo spiralo pravnega in filozofskega humanizma. Maver je pojasnil.
Če prepustimo vlogo umetne inteligence tudi na vojaškem področju, potem se zabriše človekova osebna odgovornost in potem se dejansko zdi, kot da imamo žrtve, storilcev pa več ni. In to bi seveda lahko vodilo k temu, da bi bilo še veliko lažje ubijati kot sedaj, ko imamo pred očmi vsaj neko minimalno zavedanje, da je umor drugega človeka en najhujših zločinov ali pa grehov v verskem jeziku rečeno. Ne? Tako da to je gotovo velika nevarnost in to je tudi ena od tistih tem, ki si jih je papež Leon XIV. Že od vsega začetka zapisal takoročno zastavo, da bo skušal najti krščanski odgovor na izzive umetne inteligence. Gotovo pa, da se res soočamo z neko veliko prelomnico tudi v načinu vojskovanja in je to potencialno zelo nevarno.
Mavar je ob tem dodal, da je papeževo poslanico bral na treh ravneh.
Najprej kot pripadnik generacije, ki je bil mir praktično podarjen, tako da lahko zase rečem, da dokler se ni začela ruska agresija na celotno ozemlje Ukrajine februarja leta 2022, v resnici nisem vedel, kaj je to vojna in kaj je to mir in tudi nisem vedel, kaj je potrebno za vojno in mir. Z tega vidika bi pravzaprav moral danes predvsem molčati. Drugič me je ta okrožnica nagovorila kot kristjana. Kot kristjan sem se seveda vsaj teoretično zavedal tega osrednjega mesta oznanila miru tako v starozavezni kot v novozavezni optiki, kar papež tudi ukvirja s citatoma, ki ga je že gospod nadškof omenil, mir vam bodi, in pa zaključuje potem s citatom iz knjige preroka Izaija, ki opisuje vizijo prekovanja mečev v lemeže in sulicu srbe. Tretjič pa sem bral to okrožnico tudi kot zgodovinar, no tukaj sem pa seveda vsaj na začetku imel velike pomisleke, kajti zdi se iz tega, kar nam pripoveduje zgodovina, da pravo vprašanje ni, ali lahko človeštvo zaživi v miru, ampak je bolj ustreznejše vprašanje bi bilo, ali lahko človeštvo živi brez vojne. Kajti vojna je tako vse prisujoča v človeški preteklosti, da se nam zdi, da se je človek na njo že povsem navadil in da je pravzaprav bilo sedanje stanje v Evropi po drugi svetovni vojni, ko se je naša generacija res odvadila vojne nekaj izjemnega. In zdi se mi, da papež na svoj način odgovarja prav meni s temi pomisleki, kajti tudi on izhaja iz tega, da čeprav tema na nekem odseku prevladuje, ne smemo nikoli pozabiti, da obstaja tudi luč, da se pa z mirom dogaja ravno to, da zaradi navidezne prevlade vojne oziroma odsotnosti miru čisto obupamo nad tem, da bi bil mir sploh mogoč. In moram sam zase priznati kot zgodovinarja, da sem bil zelo blizu temu še zlasti od leta 2022 naprej. Drugo veliko vprašanje, ki se ob tem zastavlja, pa je seveda, kaj narediti v položaju, ki je podoben današnjemu, ko vendarle obstajajo vojaški spopadi, pri katerih se zdi, da vloga napadalca in napadenega ni enaka, da je vendarle ena stran bolj kriva in bi lahko lažje prispevala k temu, da se vojno nasilje konča. In tudi tukaj poda pravzaprav papež paradoksen odgovor, ki se me zelo dotaknil, v njem bom še veliko razmišljal, gre pa za citat iz govora svetega Avguština, ki ga papež kot Avguštinec veliko krat navaja. Sveti Avguštin pa poziva, da naj, če si res želimo mir, ljubimo tudi tiste, ki mir sovražijo.
Papež nas v poslanici poziva, naj se razorožimo tudi mi, da razorožimo naša srca.
Ko je gospod Maurer govoril, smo zelo, zelo globoko na polju zgodovinske izkušnje, našega osebnega razmišljanja in zato dejansko težko razumemo, da bi to, kar nas spodbuja Kristus in k čemu nas spodbuja tudi zdaj papeštvo s to poslanico, moglo biti uresničljivo v svetu, kakršnega smo naredili. Papež pravi, da moramo spet utrditi in začeti dajati veljavo mednarodnemu pravu. Ustanovam, ki so bile narejene zaradi tega, da ne bi med narodi prihajalo do takšnih stvari, kot so bile omenjene v tej agresiji na Ukrajino. Potem pogajanje, potem dialogu na vseh zelo, zelo različnih ravneh. Skratka, da ne zapademo miselnosti, da ko imamo v roke orožje, da smo pa takrat varni. Pač pa, da je naša globoka moč v odpiranju za druge, v odnosih, v dialogu, v pogajanjih, v iskanju rešitev. Ravno zdaj te dni prebiram Chantal Delsol, Čas odpovedi, kjer govori o različnih oblikah demokracije in zanimivo pravi za Madagaskar. Da se tam toliko časa pogovarjajo o skupnosti, dokler vsi ne osvojijo določenega mnenja, ne preglasujejo z večino. Ampak pogovor traja toliko časa, da se izjedri rešitev, ki je za vse sprejemljiva. Morda ona tam pravi te primitivne družbe in da to v narekovaj so veliko bolj demokratične, kakor pa mrsikašna demokratična družba z visoko dvigneno demokracijo v svojih predstavitvah. Skratka, in pa razorožitev srca. Če bi recimo gledano globalno, zelo, zelo drži, kar je gospod Maurer rekel, ampak to lahko pomeni, da se jaz, ti, vsak izmed nas reče, tu sem pa jaz premajhen igralec. Jaz za ta mir v svetu ne morem narediti čisto nič. Če pa sprejmemo to poslanico kot povabilo, tudi morda eno smernico za moje življenje, je pa na mestu vprašanje, ali jaz lahko razorožim svoje poglede na ljudi, na dogodke, tudi kot novinar, ali lahko razorožim svoj pogled, svoje dojemanje, stvari okoli sebe in jih vidim kot takšne, kot so. Ne skozi prizmo strahu, ali pa skozi prijemo delanja vtisa. A lahko razorožim svoje besede? Lahko. In moramo. In še toliko drugih področij in korakov je, ki so zelo konkretni in za vsakega izmed nas dosegljivi, ne pravim pa, da so preprosti, niti ne, da so hitri. Tu mislim, da se ne smemo prehitro ustaviti ob teh globalnih vprašanjih, velikih vprašanjih, ki so zelo na mestu. In je prav, da v njih razmišljamo in iščemo odgovore. Vedno je pa treba pogledati tudi, kaj pa jaz lahko storim za to razorožitev srca, za razorožitev uma. Se pravi, za tisti majhen mir, ki je navzoč v meni, v mojem življenju, v moji okolici in ga moramo paziti in mu pomagati, da ga bo vedno več.
Je sporočila papeževe poslanice še povzel in predstavil nadškof Zore. To je bil praznični mozaik dneva, ki sem ga pripravil in uredil Marcel Krek. Želimo vam prijeten vstop v novo koledarsko leto 2026 in vse dobro.
Vremenoslovci pravijo, da se bo ponoči oblačnost od zahoda zgostila. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bodo začele rahle padavine, meja sneženja bo sprva dokaj nizka, se bo počasi dvigala. Jutri bo najprej oblačno, rahle padavine bodo popoldne večinoma ponehale, popoldne se bo predvsem na severu tudi delno zjasnilo. Jugozahodni veter bo slabel, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v zatišnih legah na severu do minus 5, najvišje dnevne pa od 2 do 8 stopinj. Obeti, v soboto bo zahodnih in severnih krajih delno jasno, drugod pretežno oblačno, občasno bodo rahle padavine, meja sneženja se bo spuščala, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo predvsem v vzhodnih in južnih krajih rahlo snežilo, čez dan pa se bo od severozahoda jasnilo, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Vreme po Sloveniji, Ljubljana pretežno oblačno 2, Maribor 5, Koper 9, piha zahodnik 10 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 5, piha zahodnik 11 km na uro, Celje 5 stopin, piha zahodnik v sunkih do 45 km na uro in še v Mursko Soboto poglejmo, tam je jasno, 6 stopin, piha jugozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Poslušali ste praznični mozaik dneva, ki ga je pripravil Marcel Krek. Ura je 18:17.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.